Šodien pie sarunu gada Briselē Eiropas Savienības ārlietu ministri lēmuši atbalstīt papildspēku nosūtīšanu uz nemieru plosīto Centrālā Afrikas Republiku, kur pat laban jau darbojas Francijas un Āfrikas Savienības karavīri. Eiropas Savienība kopumā varētu nosūtīt līdz pat 1000 karavīriem, taču dalībvalstīm jāizlemj pašām, kā un kādu palīdzību sniegt. Līdz šim skaidru apņemšanos nosūtīt 55 karavīrus paudusi mūsu kaimiņu valsts Igaunija. Savukārt Lietuva, Slovenija, Somija, Beļģija, Polija un Zviedrija šādi iespēju apsver. To sarunā ar Latvijas Radio apstiprināja arī Lietuvas ārlietu ministrs Linas Linkevičs.
Mēs nopietni gatavojamies un es ceru, ka mēs visu sekmīgi atrisināsim un būsim daļa no spēkiem. Vispirms mēs vēlamies atbalstīt Francijas centienus, kas īstenoja ļoti laicīgu un efektīvu operāciju.
Latvija pagaidām karavīru nosūtīšanu neplāno, to pēc sanāksmes sacīja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs.
Ne, šāds lēmums nav Latvijā pieņemts. Šobrīd aizsardzības ministrija izskata dažādus variantus. Tā pašā laikā, protams, ir jāņem vērā arī mūsu reālās iespējas, tas, kas ir nepieciešams šīs militārās operācijas īstenošanā. Nu, šodien Eiropas ārlietu padome faktiski atļāva uzsākt plānošanu, operācijas plānošanu. Taču arī šie jautājumi, protams, jau būs jāskata jaunajam kabinetam. Es domāju, ka tad mēs arī redzēsim, vai ir kāda reāla iespēja mūsu karavīriem tur piedalīties.
Jāteic, ka atturīgas pret karavīru sūtīšanu ir arī virkne lielo valstu, piemēram, Lielbritānija, Vācija un Itālija. Eiropas Savienības amatpersonas jau šonedēļ cer saņemt ANO drošības padomes apstiprinājumu misijai un plāno, ka Eiropas Savienības karavīri Centrālā Afrikas Republikā varētu ierasties līdz februāra beigām. Vardarbības starp valstī dzīvojošajiem musulmaņiem un kristiešiem Centrālā Afrikas Republikā sākās pēc tam, kad nemiernieku koalīcijas SELEKA jeb aliance aizvadītā gada martā Gāza prezidentu François Bozizé. Nemiernieki panāca, ka valstī, kur vairums iedzīvotāju ir kristieši, pirmo reizi prezidenta amatā nokļūst musulmanis. Un viens no nemiernieku līderiem, lielākoties musulmaņu karotāji sāk izlaupīt un dedzināt ciemats, kā arī slepkavot iedzīvotājus, kristieši atbildēja ar uzbrukumiem, kurus īstenoja krīzes apstākļos izveidotas Zemesardzes vienības. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.